Þú nú heyrt aldrei á sögum, er það ekki, hefur vest í Borgarfirði?
Nei, ég man ekki nýtt og kann ekki segja frá neinu, ég er klaufir.
Er engir hérna álagabletti þannig?
Jú, ég ætla einmitt að segja frá álagabletti. Það er hólmi í síki sem heitir Langasíki og er líklega sama síki sem Þórður Kakali hleypt í hérna árið. Þegar restaurant fundust rennvotir og mannst þetta þeirri sögu í Sturlungu. Í þessum hólma voru einu sinni altir, tamdaraltir. Og ég held að gömul kona sem átti hérna þessum þá hétt í Bakkakoti, en nú heitir Hvítárbakki, hafi átt altirnar. Nú er altirnar skotnar eða lóguð einhvern veginn, en hvenær þetta var það veit ég ekki. Kjellabróst reyð við og lagði á að hvert sinn sem hólminn er í slegin skildi drepast stórgrípur, kýr eða hestur. Þetta gekk alltaf eftir. Og annarlega var það einhver kúna sem drafst að doða. En einu sinni var trippið bráðkvætt. Það var að reka hesta heim og trippið datnaði dött. Og það er nokkur skynsamleg ástæði verið til þess að vera takk upp á þessu. Það er ekki meira að þess að segja.
Hver sagði þér þetta?
Já, ég held að láið þarna í loftinu.
Það láið þarna í loftinu, já.